Blaðsíða 50. Kafli 17. Bréfið. Kæri draugur, ég veit að þú ert til. Það var ég sem hellti vatni og mold á gólfið og fann sporin þín. Þú mátt eiga þessa skó svo þú þurfir ekki að vera berfættur. Nú veit ég líka hvað þú heitir. Grímar. Það er dálítið gamaldags nafn, svo þú hlýtur að vera gamall draugur. Samt eru sporin þín lítil.